Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo februarsko nedjeljno jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Tu su naravno priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet s drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete čuti često. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrnjić za ovo nedjeljno jutro.
Watch out!
Mediji su danas zaokupljeni lažnim informacijama koje javnost prihvata zdravo za gotovo. Sve manje se provjeravaju informacije do kojih dolaze, a objavljuju ih zbog velike čitanosti, većeg broja lajkova i šerova. Zašto su mediji izgubili svoju stvarnu ulogu, te su sve manje objektivni glasnogovornici javnosti, govorila je profesorica na odsjeku za žurnalistiku Univerziteta u Tuzli, Vedada Baraković. Sa njom je razgovarala Maja Nikolić.
Profesorice Baraković, kako se boriti protiv lažnih informacija?
Veoma teško, iskreno govoreći, u ovakvom konstelaciji, u ovakvoj medijskom okruženju, vrlo teško je uopšte govoriti o nekoj organizovanoj borbi protiv lažnih vijesti. Tako smo imali onu vijest koja je od Jutarnjeg pa do svih malih portala prozujala, jel, da ne kažem, u roku od pola sata da Finska daje 5000 eura da se idemo oženiti ili udati u Finskoj. Potpuno lažna vijest. Mislim da je to prije svega stvar svakog pojedinca, da u nekom svom nekom psihološkom domenu može prepoznati šta bi to moglo biti istinito, a šta ne. A s druge strane je odgovornost na, hajde da kažemo, tradicionalnim medijima, na institucionalnim novim medijskim organizacijama koje ne smiju pristajati na jednu takvu igru.
Ali tradicionalni mediji se čak nerijetko pozivaju na određene web portale koji plasiraju lažne, odnosno neprovjerene informacije.
Tradicionalni mediji su pojavom interneta nisu odmah prepoznali tu opasnost koja se bar u toj informativnoj zoni najavila. Tako da nisu se na neki način pripremili za ovakav jedan, za ovako jedno stanje u medijima i za jedan prodor, ajde da kažem, alternativnog novinarstva, građanskog novinarstva, kolaborativnog novinarstva. Tako da su vremenom počeli gubiti oglašivače. Mi kada govorimo o tradicionalnim medijima, većina ih je komercijalne naravi, malo ih je koji su budžetski ili na principu, dakle, tih pretplata, odnosno taksi za RTV taksi koji se na taj način finansiraju, tako da su vrlo brzo izgubili oglašivače. Mi ne moramo govoriti uopšte kao na neki način medijski djelatnici šta znače oglašivači za komercijalne medije. Dakle, nikada se oglašivačima ne prodaje ni prazan prostor u novinama, ni minutaža na radiju ili na televiziji, nego publika. I da je to logika kapitala, što više publike, to ćemo imati više oglašivača.
Podaci govore da se čak 70% oglašivača usmjerilo na komercijalne medije, pa i nove medije, kojima istinitost informacija nije važna, koliko im je važna čitanost.
Mislim da je izabran posve pogrešan put, da se pristaje i na senzacionalizam i na tabloidizaciju i na preuzimanje sadržaja bez ikakvih provjera. Recimo, kad govorimo o lažnim vijestima, mi možemo postojiti alatke, jel, internetske alatke, da možemo pratiti tok, dakle, jedan ciklus neke vijesti u ovom cyber prostoru, možemo vidjeti, dakle, kako se prenose informacije u vrlo kratkom roku i mahom su to lažne vijesti koje imaju najkraći taj ciklus, da recimo od prvobitno objavljene vijesti ne protekne ni 15-20 minuta da ga svi mediji, jel, internetski mediji preuzmu. Dok je recimo kod ovih ozbiljnih informacija situacija malo, hajde da kažemo, drugčija, da se recimo neke analize koje su vrlo bitne za građane, vezane za ekonomsko stanje, za političko stanje, za neke trendove i tako dalje, da one uopšte nisu u žiži interesovanja medija koji su targetirali publiku koja je oslonjena na te senzacionalističke vijesti, na vijesti koje imaju onu vrijednost, jel, neobičajenosti, da takva vrsta informacija zapravo najviše plijeni pažnju. Evo, možete na svakom portalu, jeli, ima ona sa strane ikonica gdje možete pregledati koje su to vijesti najčitanije. Uh-huh. Pa ćemo zaista se zaprepastiti da su to upravo tako te neke light informacije, senzacionalističke informacije.
Primjerice, što uočavate? Tko su ti ljudi koji su senzacionalni, odnosno tko su ljudi koji plijene medijsku pozornost?
Nisam se neki dan mogla sjetiti kako se zove onaj pjevač. Darko Lazi se zove. Ja nisam uopšte znala ko je to i šta zapravo taj čovjek radi, ali sam vidjela da nije to samo dakle na Blicu ili na Kuriru izvještaj dnevni iz Bunce kako se Darko Lazić osjeća i koga je posjetio, šta je mati rekla, šta je djevojka rekla, šta je terapeut rekao, nego dakle to prenose čak i u Taru. Jutarnji, hrvatski Jutarnji, ne znam, ni Indeks, HR, Kliks i tako dalje. Ko je taj Darko Lazić da ima takvu medijsku pozornost?
A što onda kada čak i javni servisi pristaju na takve vijesti i plasiraju nam ih kao najvažnije?
E, to je najopasnije. Dakle, kada govorimo o javnim servisima, javni servisi su mediji koji imaju zadaću isključivo da budu u funkciju javnosti. Međutim, građani nisu ni na koji način uključeni u kreiranje bilo kakvih politika, recimo javnih servisa. A da kažem, ne, dosta nam je više i političara kao nekakvih estradnih zvijezda, šta su rekli, kako su rekli, šta me briga za zastavu, briga me kolika će mi biti plata, briga me kolika će mi biti penzija, briga me hoće li mi imat ko jel za ratu, penziju, jer se niko ne brine jel koliko na mladih ljudi odlaze. E, to je ono što je recimo kod bosansko-hercegovačkih javnih servisa veliki problem i što su ti zapravo servisi pod direktnim političkim utjecajima. Svako malo, dakle, mi imamo situacije metodom šargarepe jel, malja već kako se zove taj metod, hajde malo ćemo vam zavrnuti pa ćemo vas prepast, nema RTV takse od ovog datuma, više nećemo plaćati javne servise, pa onda je tu jedan, jel, hajde da kažemo i svojevrstan metod discipliniranja. Može, ali ćemo sad ovako. To je dakle problem sa javnim servisima koji su sve manje u službi javnosti.
Posebice je to, profesorice, o čemu govorite specifično u Bosni i Hercegovini. Zašto?
Zbog toga što mi imamo zaista jedan javni diskurs koji je toliko obojen podjelama, mržnjom, netrpeljivosti, netolerancijom i mislim da ih mediji, pa uključujući javne emitere, itekako podgrijavaju. Dakle, javni emiteri se moraju baviti ozbiljnim temama, moraju se baviti građanima i položajem građana. Ne možemo samo slušati loše vijesti, ići principom samo je loša vijest, jer vijest, ovo ostalo je sve propaganda i reklama. Nije toliko ni crno u Bosni i Hercegovini koliko se nastoji prikazati. Ja se recimo svaki put frapiram kad odim u neke opštine i kada vidim koliko je recimo industrija razvijena, da te firme izvoze, da uvoze, da zapošljavaju veliki broj ljudi, da su čak i društveno odgovorne firme koje finansiraju razne ove aktivnosti, pojavljuju se kao donatori i tako dalje. Dakle, ne možemo ići samo na proizvodnju skandala, samo na praćenje privrede kad je štrajk ili kad je neka korupcija. I onda mi, dakle, stvaramo jednu sliku nesigurnog, kriminogenog okruženja gdje su svi lopovi, gdje nema poštenog svijeta. Naravno da toga itekako ima, ali ne možemo, dakle, normalizovati jednu takvu situaciju. Javni emiteri se moraju boriti za građane i za njihov položaj.
Konkretno, koje su to teme kojih je najmanje u medijima, koje su itekako važne za bosansko-hercegovačko društvo?
Recimo, tako malo je pažnje i tako malo prostora posvećeno položaju porodilja u Bosni i Hercegovini. To je sramno. Da se ta jedna kategorija u dobu kad mi imamo takav slab natalitet, da se ta kategorija prepusti na centre za socijalni rad. Dakle, porodilja je socijalni slučaj, da se lagano, dakle, sa Zavoda za javno zdravstvo ili već kako se zove zdravstveno osiguranje, skinu na centre za socijalni rad. Centre za socijalni rad dobijaju grantove od opština. Imamo jako siromašnih opština. To je nešto što je trebalo biti prosto jedna javna agitacija, jedno javno zagovaranje da se takvo stanje promijeni. Aha. Ili recimo kada govorimo o penzionerima i o socijalnoj skrbi tih penzionera. Dakle, otpišmo je, gotovo otišlo u penziju, nek mre. O položaju radnika. Radnik ne može da ode u penziju zato što poslodavac nije oplatio doprinose. Šta radnik ima s tim? Poslodavac je promijenio 10 firmi, pokupio pare i nema ga. Šta radnik ima s tim? Dakle, on ne može ni znati jel mu poslodavac uplaćivao penziono osiguranje dok ne dođe pred penziju. To su problemi koji se nas tiču. Šta nas briga ko je stavio zastavu, ko nije stavio zastavu, jel Čurć otišao u Banja Luku ili nije otišao. To me apsolutno ne zanima. Kvalitet života, to su stvari o kojima trebamo razmišljati. O budžetu. Na koji način se izdvajaju sredstva, kome se izdvajaju sredstva. Dakle, to su sjajne teme koje se zaista mogu obraditi i ne mora se ići na senzacionalizam, ne mora se ići na tabloidizaciju. Sigurno da ima dovoljno publike koje ove stvari bole.
Ali novinari vrlo često rade one teme koje im zadaju urednici ili šefovi. Međutim, znamo kako se urednici postavljaju, u većini slučajeva stranačkom ili nacionalnom linijom.
Nikad ne mogu pristati na to da generalizujemo stvari. Mi danas imamo sjajnih novinara i u Bosni i Hercegovini koji se zaista bore za, i za jedno objektivno i pošteno novinarstvo, koji su odgovorni, koji su kredibilni. Međutim, isto tako moramo znati da je novinarska profesija toliko otvorena da u novinarstvu faktički može ući bilo ko. I nije ni to problem. Dakle, novinarstvo nije zanat. Uh-huh. Novinarstvo ipak nešto između, ne mogu kazati umjetnosti, ali nešto između nekog afiniteta i opredijeljenosti i zanata, i nije problem. Dakle, mi smo imali slučaj u bivšoj Jugoslaviji, dakle, presjajnih novinara koji nikad nisu imali ni nikakvu oficijalnu naobrazbu, ali su imali taj moralni habitus, imali su jednu odgovornost. Međutim, ni ta situacija sa novinarstvom nije slučajna. Dakle, valjalo se poraditi na tome da se novinari dovedu u takav položaj. Evo, kad pričamo sa svim kolegama koji rade u medijima, vrlo malo ih je u stalnom radnom odnosu, plate su male, prosto mizerne, i vi ne možete zaista sada očekivati od čovjeka koji se bori za golu egzistenciju, a pogotovo ako ima porodicu, jel da kaže ja neću pristajati na to, ja moram opstati, moram ishraniti svoju porodicu, šta ću sutra ako ostanem bez posla. Međutim, to ih ne može amnestirati od odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima za ovo nedjeljno jutro prelistavao je Rinko Golubović.
Mjesec januar bio je najtopliji mjesec u Australiji ikada, sa prosječnom temperaturom od 30 stepeni Celzijusovih. Ekstremna toplota tokom ljetnih mjeseci bila je bez presedana, saopštio je Australijski meteorološki biro. Najmanje 5 dana u januaru spadaju u 10 najtoplijih ikada, sa temperaturom od oko 40 stepeni. Usled ovako vrelih uslova došlo je do uginuća životinja, šumskih požara i porasta broja primljenih pacijenata u bolnicama. Također, uginulo je više od 90 divljih konja. Dvije sedmice ekstremne toplote rezultirale su i uginućem oko milion riba u Novom Južnom Velsu. Nedavno je otkrivena ogromna šupljina promjera nešto više od polovine Manhattana, koja se stalno širi na antarktičkom glečeru, signalizirajući brzo poniranje leda. Ogromna rupa, duboka blizu 300 metara, nedavno je otkrivena i smatra se kako se brzo širi na dnu glečera na zapadnom dijelu Antarktika, izjavili su iz NASA-ine laboratorije. Važno je istaći da ukupna veličina ovog glečera odgovara veličini Floride. Šupljina je nekada bila ispunjena sa 14 milijardi tona leda, a većina ovog leda se otopila u protekle 3 godine. Godinama smo sumnjali da Twice nije bio čvrsto vezan za tlo ispod sebe. Zahvaljujući novoj generaciji satelita, konačno možemo vidjeti detalje, rekao je Rick Rignon, jedan od koautora studije. Prema nekim procjenama, glečer sadrži dovoljno leda da podigne nivo mora za malo više od 65 metara kada bi došlo do otopljavanja. Kineska sonda koja se spustila na tamnu stranu mjeseca probudila se iz hibernacije poslije 2 sedmice i utvrdila da je temperatura niža nego što se do sada mislilo, saopštila je Kineska agencija za istraživanje svemira. Sonda Chang'e 4 obavila je 3. januara prvo meko spuštanje na tamnoj strani mjeseca, što je veliki korak u realizaciji ambicije Kine da postane svemirska supersila. Temperatura na površini mjeseca pala je na -190 stepeni Celzijusovih tokom prve sondine lunarne noći, što je hladnije nego što su naučnici očekivali. Za godinu dana ćemo ponuditi lijek za potpuno izlječenje raka. Mali tim izraelskih naučnika mogao bi biti blizu pronalaska lijeka za potpuno izlječenje raka. Vjerujemo da ćemo za godinu dana ponuditi lijek za potpuno izlječenje, istakao je Dan Aridor, govoreći o novom liječenju. Naš lijek za rak će biti efikasan od prvog dana, trajaće nekoliko nedjelja i neće imati neželjene efekte, ili će ti efekti biti minimalni. I sve to po mnogo nižoj cijeni od većine drugih lijekova na tržištu. Naše rješenje će biti generičko i lično, dodao je on. Aridor tvrdi da je tretman koji nazivaju Mutato, multi-target toksin, u suštini na nivou antibiotika protiv raka. Radili smo ono što su svi drugi radili, pokušavajući da otkrijemo nove peptide za tačno određene vrste raka. Prvi korak je bio da se utvrdi zašto postojeći lijekovi za rak nisu djelotvorni. Zatim su pronašli način da se suprotstave tom efektu. Većina antikancerogenih lijekova napada određenu metu na ili u ćeliji raka. Mutacije na ćeliji raka mogu da dovedu do neefikasnosti lijeka, pošto on ne prepoznaje mutiranu ćeliju raka kao neprijatelja. Produžite trajanje baterije na iPhone-u. Prebrza potrošnja baterije na iPhone-u može biti direktno povezana sa aplikacijama koje su instalirane na telefonu. Postoje aplikacije koje troše bateriju na telefon brže nego neke druge, a to možete veoma lako provjeriti i riješiti se takvih aplikacija. Apple-ovi uređaji, naime, imaju ugrađen alat pomoću kojih je lako otkriti koliko koja aplikacija troši. Jednostavno je. Uđite u Settings, zatim u Battery i pričekajte Upload. Zatim kliknite na Last 10 Days ili prevodu posljednjih 10 dana i tamo ćete moći vidjeti potrošnju baterije posljednju sedmicu i po. Izlistavće se aplikacije koje su najviše trošile bateriju. Ako pokraj aplikacije stoji 20%, to znači da je pojela petinu baterije u posljednjoj sedmici. Rješenje je da te aplikacije ili izbrišete ili pazite koji od njih stalno rade u pozadini. Naravno, uvijek se možete i prebaciti na low power mod, što će donekle smanjiti aktivnost vašeg mobitela u pozadini.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Muzej drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu očekuje povrat dijela slovenskog umjetnika Božidara Jakca, koja su iz ovog muzeja odnešena tokom ratnih 90. godina. U muzeju ističu da su ovi crteži kao značajno svjedočanstvo o pripremama drugog zasjedanja Avnoja samo dio muzejske građe koja je tokom rata opljačkana ili uništena. Slušamo Mariju Augustinović.
Više od 500 radova slovenskog umjetnika Božidara Jakca nestalo je tokom proteklog rata iz muzeja drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu. Dio zbirke vraćen je prije 7 godina iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, a očekuje se i povrat 44 djela koja su 2016. godine anonimno vraćena u ambasadu Bosne i Hercegovine u Beogradu. Direktorica muzeja Emsada Leko kaže da se ovi radovi trenutno nalaze u Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Sarajevu.
Onda je ta procedura sporo išla, jer to je trebalo s prvog ministarstva ovih spoljnih poslova da se to prebaci, pa iz tog ministarstva u ministarstvo civilnih poslova, pa onda iz ministarstva civilnih poslova u ministarstvo kulture. Eto tako, sad se tamo kod njih, ali onda su imali oni neki svoj problema, nisu imali malo vremena.
Osim umjetničke, djela Božidara Jakca za Muzej Avnoja imaju i veliku dokumentarnu vrijednost, jer, kako ističe Leko, predstavljaju značajna svjedočanstva o drugom zasjedanju Avnoja koje je održano od 1943. godine u Jajcu.
Božidar Jakac je najviše crteža koji mi posjedimo napravio baš 43. i to na putu iz Slovenije u Jajce na zasjedanje, gdje je on sam bio jedan od vijećnika. On je crtao vijećnike, on ima čak i karikature nekih od učesnika i tako, mislim, zanimljivo je stvarno i baš ima ima vez sa ovim događajem kojem je naš muzej posvećen.
Zgrada Muzeja Avnoja u Jajcu oštećena je u proteklom ratu, a osim nestanka dijela Božidara Jakca, uništen je veliki dio muzejske građe. Direktorica M. Sada Leko kaže da je nakon obnavljanja rada muzeja 2007. godine vraćeno tek 10% od prijeratnog muzejskog fundusa.
Muzej imao puno vrijednih stvari od umjetničkih dijela koji je bilo oko 800, jer su umjetnici slikari pogotovo poklanjali svoja djela muzeju u drugom zasjedanju Avnoja. A mi sad recimo imamo nekih 10 ulja koja su vraćena. Tako da je bilo i tu puno vrijednosti. Biblioteka koja je imala oko 10.000 knjiga, recimo sad ima 3.000.
Muzej drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu godišnje posjeti više od 20.000 ljudi, a najbrojniji su posjetitelji iz Slovenije.
Iz Slovenije najčešće dolaze grupno, njih baš zanima obnova muzeja i zanima i šta je se desilo sa svim onim što je bilo u muzeju, onda o tome razgovaramo naravno. Kada je muzej tek otvoren za posjetioce, uglavnom su dolazili stariji. A kako vrijeme odmiče, sve više mladih ljudi dolaze generacije koje su rođene poslije raspada Jugoslavije. Njih najviše zanima taj jugoslovensko društvo, jugoslovenski period.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bijeljini je održana javna tribina pod nazivom Pozorište u Bijeljini, Java ili San. Tribina je uslijedila nakon informacije da je pozorište koje je osnovano prošle godine od obećanih 150.000 konvertibilnih maraka iz budžeta grada dobilo tek 5.000 maraka, pripremio Aljoša Ljubojević.
Neposredno prije održavanja posljednjih izbora u Bijeljini je nakon godina obećavanja i formalno osnovano gradsko pozorište. Na konferenciji za medije rečeno je da će za ovaj projekat u oblasti kulture biti izdvojeno 150.000 maraka iz budžeta, a sve je ostalo na još jednom predizbornom obećanju. Povodom toga u Bijeljini je održana javna tribina na kojoj su govorili teatrolog Milivoje Mlađenović i magistar dramskih umjetnosti Dušan Tuzlančić. Mlađenović, koji je bio direktor Narodnog pozorišta u Somboru te upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i direktor Sterijinog pozorja, izjavio je da je neobjašnjivo da Bijeljina, koja je do 90. godina imala regionalno poznatu amatersku scenu, ne može da uspostavi instituciju pozorišta.
Bilo sam zainteresovan da postoji oblik pozorišnog života u Bijeljini. Nažalost, ono što do mene dopire u posljednjim decenijama, čak se ugasio i onaj tračak amaterizma koji je nekada krasio Senderiju grad i grad Bijeljinu. Da ne kažem da u mom detinjstvu sam video na desetine predstava u svim selima Bijeljinske opštine. Čudo je to da se dogodilo, a i nije. Zato što smo pod pritiskom raznih dodataka ljudske civilizacije, dakle napretka tehnološkog, informatičkog i tako dalje, društvenim mrežama preopterećeni, tako da moguće da pozorište koje između ostalog i zabava, a najmanje zabava, je možda zbog toga zapretano u Bijeljini.
U Bijeljini se mjesecima vodi polemika koliko novca treba izdvojiti za funkcionisanje profesionalnog pozorišta, ali Mlađenović ističe da postoje primjeri gradova gdje glumci čak nisu ni stalno zaposleni, ali se njihov status rješava posebno osmišljenim ugovorima, a predstave imaju neosporiv kvalitet.
Mislim da je obaveza grada Bijeljine, mako bio na njegovom čelu, danas, juče i sutra i preko sutra, da tu potrebu artikuliše. Ta potreba je permanentna. čovek ima potrebu za pozorištem, za bilo koju formu. I ne treba se pozorišta plašiti kao velikog nametnika. Ono može da bude, naravno, ali sve stvar opredeljenja i izbora. Pogotovo danas, kad postoje na stotine različitih formi pozorišnih žanrova i tako dalje, modela organizovanja institucionalno, van institucionalno, kao nevladine organizacije, kao trupa, kao produkcioni centri, komercijalno pozorište i tako dalje. Samo je stvar, dakle, to se mora, jer to je nalog vremena i za Sembiriju krajnji trenutak da, pošto je već, dakle, inicirano i na kraju krajeva i ozvanično pozorište, treba uložiti taj napor da se ono napravi.
Magistar dramskih umjetnosti Dušan Tuzlančić, koji je 80. godina uspješno vodio amatersko pozorište u Bijeljini, kaže da istorijske činjenice pokazuju da nema nikakvog opravdanja da jedan grad u 21. vijeku nema pozorište. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
protiv TV Liberty, gledajte.
Nijedno uro za kulturu.
Već godinama stalno govorim loše, lošije, najgore, grozno.
Kad hobi postane biznis.
Vi se igrate sa bojama, pa da li su to boje u osnovi, da li su to boje u potki, što taj način tkanja sam diktira i mogućnosti su ogromne.
Čuvari prirodnog blaga.
Kašljaka, hajde što dodatno zagađuje zemlju, zagađuje podzemne vode koje bi sve, znači u regiji, ove izvore koje ljudi piju godinama, uništilo. Ona zagađuje od toga što je i okolo nje sve zagađuje.
Najbolji srebrenički golman Nadija.
Volim sve sportove, ali sam se opredijelila za fudbal i košar. Ovdje nema ženskog fudbalskog kluba, pa treniram sa dječacima.
Slobodna Evropa, .org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Beogradu. Više od 700 profesora, docenata, asistenata i stručnih saradnika fakulteta iz svih univerzitetskih gradova Srbije stavilo je svoj potpis na zajednički proglas podrške građanskim protestima koji se već 2 mjeseca svake subote održavaju u Beogradu, a šire se i na ostale gradove Srbije. U ovom trenutku u preko 30 njih. U priči koja slijedi Ognjen Zorić odgovara na pitanje diže li akademska zajednica glas protiv vlasti u Srbiji.
Dužni smo da dignemo svoj glas u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.
Stoji u tekstu koji potpisuju profesori i drugi nastavni kadar fakulteta, univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu.
Potpisala sam podršku građanskim protestima zato što smatram da to jeste odgovornost nas, profesora univerziteta, da iskažemo svoje mišljenje o načinu na koji se trenutno ovo društvo vodi.
Rekla nam je Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Broj potpisa ispod takozvane univerzitetske podrške raste iz dana u dan. Ipak treba imati u vidu i da brojni članovi akademske zajednice imaju drugačije političke poglede i da su se mnoga imena sa te scene marta 2017. našla i na spisku podrške predsjedničkoj kandidaturi Aleksandra Vučića. Istovremeno, pojedini intelektualci poput pisca Filipa Davida, penzionisanog profesora FDU, mada su podržali proteste, nisu saglasni sa činjenicom da se na spisku nalaze i imena sa takozvanog građanskog i imena sa takozvanog desnog političkog pola.
Mislim da se ciljevi protesta moraju mnogo jasnije, preciznije postaviti da bi se onda moglo o tome razgovarati.
Profesorka Milena Dragićević-Šešić saglasna je da se ideološko šarenilo potpisnika može smatrati složenim. Ipak ističe i da barem u ovom trenutku njoj lično to ne predstavlja problem.
Mislim da ovdje apsolutno nije reč o zastupanju bilo kakvih konkretnih političkih stranaka, već je reč prosto o zastupanju vrednosti demokratskog društva i demokratije.
Istovremeno, međutim, veliku je prašinu podigla uvredljiva izjava resornog ministra Mladena Šarčevića, koji je, gostujući na televiziji N1, rekao:
nemate tu ozbiljnih imena. Pogledajte malo bolje spiskove.
U inicijativi univerzitetska podrška navode da je broj potpisa dovoljan odgovor ministru, a profesorka Dragićević-Šešić ga poziva da još jednom pročita spisak imena.
Mislim da sve izjave ministra obrazovanja pokazuju vrlo veliku aroganciju.
Univerzitetski profesori su po prvi put od protesta 96. 97. godine masovno i organizovano podigli glas. Upadljiva razlika je, međutim, u tome što su tada studenti bili ti koji su se organizovano, noseći zastave svojih fakulteta, priključili protestima pokrenutim zbog krađe glasova na lokalnim izborima novembra 96. i režima Slobodana Miloševića. Danas je inicijativa krenula od profesora, a studenti su, za sada, samo sa 2 fakulteta, u danima nakon toga počeli da im pružaju podršku.
A ljudi generalno, naročito naša generacija, imaju utisak da je nemoguće bilo šta značajno promijeniti.
Rekao nam je Ivan, koji u Beogradu studira biologiju. Profesorima i protestima su organizovano podršku do sada pružili studenti Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta političkih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stotinja građana je 30. januara kod novog spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu protestovao tražeći da se obustavi krivični progon protiv mladića koji je na postolju spomenika sprejem nacrtao srp i čekić, dok je u ovom slučaju najavljena drakonska kazna. Ispisivanje ustaških parola na antifašističkim spomenicima prolazi bez kazne ili sa prekršajnom prijavom, upozoravaju naši sagovornici. Sa njima je razgovarao Eni Zebić.
U slučaju Filipa Drače, mladića koji je pod okriljem noći 5. na 6. siječnja na podnožju Tuđmanovog spomenika sprejem nacrtao srp i čekić, radi se ne samo o prijetnji drakonskom kaznom, nego i o političkom progonu, kaže za naš program kandidatkinja izvan parlamentarne Radničke fronte za predsjednicu Republike Katarina Peović.
Zato što se uglavnom radi o prekršajnim prijavama za takva djela, a ovdje imamo kazneno gonjenje i kaznenu odgovornost gdje mu se prijeti čak sa zatvorom do 2 godine. Osim toga, mislim, čovjeku objavljena fotografija, ime i prezime, to zbilja djeluje kao neka potjernica.
Ona je bila među organizatorima prosvjeda stotinja građana u srijedu navečer pored spomenika u Zagrebu, sa kojeg je upućen zahtjev da se obustavi kazneni progon protiv Filipa Drače. Po njenoj ocjeni, ova represivna reakcija ukazuje kako nije problem samo u činu, već i u simbolu koji je nacrtan.
Ovdje govorimo o Franji Tuđmanu koji je pod tim simbolima i djelovao, tako da mu na neki način ne bi trebalo biti ni uvreda, ali su naravno uvreda sistemu koji sam osjeća da su simbol srpa i čekića usmjereni protiv tog sistema. A zašto su usmjereni protiv tog sistema? Zato što je to sistem koji je izgradio 200 obitelji bogatih nasuprot onim milijunima obespravljenih.
I dok se ovdje radi o kaznenoj prijavi po službenoj dužnosti, mladića koji je u Zadru, kako je sam kazao, popravio grafit "Ubi Srbina" u "Ljubi Srbina", netko je anonimno kazneno prijavio za oštećenje tuđe stvari. Međutim, kada se radi o grafitima ustašo-nostalgičarskog sadržaja, naša sugovornica kaže kako se njih, ako ih se uopće kažnjava prekršajno. Sa druge strane, stariji čovjek koji je prošlog studenog u središtu Splita srušio bistu Rade Končara, a onda mu se bista osvetila, pala mu na nogu i slomila je, zaradio je 2 kaznene prijave za tešku krađu i za oštećenje tuđe stvari. Sociolog Dražen Lalić kaže kako su grafiti u nordijskim zemljama gotovo izumrli, dok su u Grčkoj ili Srbiji mnogo prisutniji nego u Hrvatskoj.
Zašto se to održalo? To je fenomenalno zanimljivo pitanje, jer nije grafit samo sadržaj, on sam po sebi je prekoračenje zabrane. Ako se napiše na spomeniku kao što je Tuđman, onda je radikalno prekoračenje zabrane. Taj što je napisao grafit, taj je hadžija. Razumijete, u tom svojoj subkulturi, u svom mikrosvijetu, on je dobio afirmaciju, to znači postoje motivi pojedinca, motivi skupina, ali najvažnije je komunikacijski deficit.
Jer, kaže Lalić za naš program, nema omladinskih političkih medija, a pripadnicima omladinskih subkultura od sportskih i muzičkih do radikalno ljevih i radikalno desnih, to je jedini dostupan način da se izraze. Što se sankcija tiče, Lalić podsjeća da je uništenje i devastacija brojnih antifašističkih spomenika u prvoj polovici 90-ih prošlo bez sankcije, a da najava oštre sankcije kao u slučaju sprejanja Tuđmanovog spomenika izostaje kada neko ustaškim simbolima išara neki antifašistički spomenik.
Ne vidim razliku između ovoga sprejanja koje je neprilično i ružno, konačno to je jedan simbol totalitarizma, srp i čekić, i pisanja "Ušato gut". To je prema mom mišljenju isto i onda treba postaviti pitanje zašto se to jednaki način ne sankcionira i jedno i drugo. Ja osobno mislim da tu treba biti jednake aršine i da ako se treba provoditi jednako za sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sunrise and the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry, except the sunrise, the sunrise and tired eyes drift across the the shore, looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, no one there to see me cry, except the sunrise, the sunrise and you.
Nedjeljom ujutro.
Osnovci u Doboju učiće kineski jezik. U najvećoj gradskoj osnovnoj školi izučavaće ga kao fakultativni predmet. Predavaće ga kineski nastavnici, a radi se o projektu koji podržava ambasada Kine u Bosni i Hercegovini. Anes Grbešić ima detalje.
Za učenje kineskog jezika u osnovnoj školi Sveti Sava u Doboju prijavilo se oko 300 učenika. Među njima su Đorđe Ilić, Elena Despotović i David Lukić.
Odlučio sam se prvo zbog radoznalosti, želim da naučim novi jezik, da naučim kulturu i dobro mi idu strani jezici, znam engleski i njemački, a uvijek je dobro naučiti neki novi jezik.
Prije svega sam se odlučila kako bi naučila jedan strani jezik, to jest jedan više od stranih jezika, i Kina kao velika država, jedna od drugih civilizacija i različitih kultura me veoma privukla.
Ja sam se odlučio da učim kineski zato što me zanimaju novi jezici i kako bi ga naučila.
Sveti Sava je najveća gradska osnovna škola u Doboju. Prije rata u Bosni i Hercegovini nosila je naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Josipu Jovanoviću. Pohađa je više od 1400 učenika. Koordinator rada vijeća učenika i profesor matematike u školi Aleksandar Kršić.
A ako gledamo malo u budućnost, možda će se baš ja prilika da neko od naših učenika i dobije neku stipendiju za dalje školovanje u Kini, jer znamo da je Kina jedna od najjačih sila na svjetskom tržištu. Tako da smatram da je veoma značajno za školu što smo uveli ovakav vid nastave.
Profesorica engleskog jezika Valentina Anić.
Krajem februara nam dolazi nastavnica kineskog jezika iz Kine. Raspoređena je, znači, samo za našu školu, bit će posvećena samo našoj školi, tako da je to stvarno jedna velika prednost. Planirano je da se nastava odvija u grupama. Sproveli smo i anketu među učenicima. Rezultati ankete su da su učenici veoma zainteresovani, smatraju kineski jezik veoma interesantnim, posebno zbog jezika kineskog kao jezika koji je prvi pisan jezik. 3 do 6 hiljada godina unazad se smatra da postoje njihovi znakovi kako oni izražavaju svoje riječi. Da cijeli život uče te znakove, da postoji 20 hiljada znakova, od toga 3 do 4 hiljade neophodno za svakodnevni rad.
Učenje kineskog jezika podržava ambasada Kine u Bosni i Hercegovini, o čemu govori direktorica osnovne škole Sveti Sava Radmila Dakić.
Kineska ambasada donirala određena materijalna sredstva pomoću kojih smo mi opremili jednu učionicu koja je opremljena savremenim nastavnim sredstvima od namještaja pa zatim do pametne table, do 3D štampača i projektora pa do svih ostalih sredstava koji će omogućiti, odnosno olakšati izvođenje nastave kineskog jezika. Ono što je zanimljivo da u stvari mi imamo godine učenja, ne imamo razrede, nego godine učenja, pa će svi ono biti u prvoj godini učenja i plan i program postoji za tu prvu godinu učenja. Znači, plan i program propisuje i koliki broj časova i teme koje će se realizovati, a i način, didaktički način na koji će se sve to realizovati. Udžbenika nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Lend me your ear, what I call you a fool. You were kissed by a witch one night in the wood, and later insisted your feelings were true. The witch's promise was coming, believing he listened while laughing you blue. He's parting red, yellow, brown, all over same. And the love you had found lay outside in the rain. Clean by the water, but nursing is pain. The witch's promise was coming, and you're looking elsewhere for your own selfish gain.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.
It's only him. He was willing to give to you. You didn't.